Қалампырдан кепрамыз. ПСЖ хүйімшісі Ленел Месси Олтын топ соғырынының Манчестер Юнайтед футболшысы Криштиану Роналдудан кура купро қолге кіріткені оның үстін екеніні көрсетады мы? Бұл сауалға Аргентина термасы сардары қойдегіче жауап берді. Мен хар дойым өзімдан үстін болышке қаракет қаламан ва бошқалар нымы қалиотгеніге етібар бермеймін. Криштиану білян бірнече ел бітті лигады іштірок еттік. Бұл ажайып еді ва біздің дәрежеміз өсіші ва рыважланышке ярдам берді. Лекін біз бір-бірімізге нисбатан адовадты болмагенміз, дейді Месси. Есетіп отамыз, Месси 7 марта олтын топны қолге кіріткеніден соң, ілік интервьюсіда өзінің тарихыдағы ең яхшы футболшы емаслігіні тәкетлеген еді. Малумат үшін жарі елінің 29 ноябр күні Лионель Месси фаолетіда 7 марта олтын топны қолге кіртті. Ұшбу нәтиже мұтлақ рекордтыр. 5 кер олтын топ сахыбы қысапланген Манчестер Юнайтед хүчімдісі Криштиану Роналду оваз беріш екуларге көрі 6 орынны егелады ва соңгі 11 ел ішіді 1 марта күчілі 5-ліктен түшіп қалды. Мавзу жастан батафсал малумат, қалампар уз сайтыда.